Jean-Roger Billon, le prochain point de l'actualité, c'est dans 55 minutes. Retrouvez-nous sur vos stations préférées. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Gouverneur ya mboka ya Équateur Bobo Boloko Bolumbu asakolite uto mokolo mwayambo ya poso ye Bokono bwa Ebola bozongi na etuka ya Equator mingi penza na ngumba mokonzi Mbandaka. Asakoli bongo liboso ya bapanzi sango.
Kolanda na basango na zui mokolo ya eyenga. Eleki epai ya chef de division ya sante pe minganga na biso ete. Boko bato ba wei ko banda le 18 sanda ya mitano na mobu tozali na yango. Bato minei bakufi. Au quartier Air Congo. Nasima ya komanyo la bilembo bia bokono. Na bayi bokeng. Na maye. Matali ba epidemi. Eye bisami. Na ba laboratoire na biso. Ete. Bokono bona bozali. Kolakisa ete. Ezali maladi ya virus Ebola. Na bongo. Na kozelaka. Bomanyoli. Lisusu ya bilembo biye. Bikendaki Kinshasa na inerbe. Na sengi. Na bana ya Equateur mingi mingi bavan ya Mbandaka kobate la kimya pe kotosa mambi mabopeto na kosukola katango iso maboko na sabuni kobuya kopesa na mbote na maboko kobuya kosimba mokoni oyazali na fievre makasi kosanza tompe kosumba makila kobuya kosimba moto awe na bokono ya Ebola. Komema moto nyoso oyo azali kolakisa bilembo bina na l'hôpital ya Penepen. Na yango, nazali kosenga na bino boyamba minganga baye, bakoleka o mabota maye mazwaki, makama po na koluka, ndenge ya kosunga bango, po ete bazwa bokono bonate.
Bobelese na likambo ya bokono bwa Ebola oyo ezongi na mboka Equateur, Ndeko edi isango mopanzi sango awa na VOA Lingala. Abenga ki gouverneur Bobo Boloko Bolumbu pona kotuna e boni boni bozongi bwa Ebola na Equateur sima ya mibu mibale bosalemi na tango eye bokono ya Ebola ezali nanu na monyele ya Beni kuna na Nord Kivu.
Ebola est parti na province ya Équateur précisément na ville Mbandaka na quartier Air Congo.
Bongo yango Ebola ezongi lisusu tukoi koloba. Na nini po esilaki?
Oh Ebola esilaki na oyebi biswa. Toza na Zamba Ebola eza kouta na ba tomsuri. Alors loko la crise ezali bato baza kotia ba filet na bango ko kaka ba tomsuri. Kokota na ba Zamba ba nyamo bazai kokufwa. Bon. Kalakaka nivo ya bato na biso, ezali na bato bazali kokomponde na ba chate, na bato batalaka ba pesi na bazamba, eza bonkoko na bangu, tango bazali kolia bato suri wana, konsekansi na yango. Nde tokomi susu na likamboi, alo tokoyebisa bango vemake, sob suri motasi mbali susu te, to kontinue kwensise. Mwe itoza na bezo ya ba infrasite, motusu eza kozanga po oye zalakawa, bakamata katango yujanse zalaki kuna na Ese batinda ki yango na Ebola ezalaki kuna na Horti, na Beni, o ezalaki na Beni, na Beni ndia ekendaka kuna.
Siko buka nina bakonzi ya mboka, iba mbula matari, mokano nini zwami?
Mwani lobi tozalaki na renyo lobi na putu, loko la inerbe ya uti kukonfirme sika, nde toza kukota renyo, komta po tu jwa badisoisyo, toye badiloko ezali na o ezalike. Nde toza kukota renyo, donc après au moins 2-3 heures du temps,
Oyo ezalaki gouverneur Bobo Boloko Bolumbu na elobeli ya Edi Isango. Matondo mingi na bino baso bae bozali kolanda bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma.